Lep pozdrav sem skupaj. Na začetku naj rečem, da sem zelo vesel konstruktivnega sodelovanja med slovenskim predsedstvom Sveta Evropske unije in Evropsko konfederacijo sindikatov. To dobro sodelovanje se je začelo že v pripravah na naše predsedovanje. Podrobnejše smo to sodelovanje opredelili na našem sestanku v januarju tukaj v Ljubljani in ga zelo uspešno nadgradili tudi z socialnim vrhom, ki je bil organiziran pred začetkom Evropskega sveta sredi marca letos. Tudi današnje srečanje je nadgradnja teh pogovorov. Socialni razvoj Evropske unije je bil deležen zelo velike pozornosti med Evropskim vrhom marca letos. Socialna dimenzija Lizbonske strategije je bila posebej podčrtana in sklepi Evropskega sveta, ki smo jih sprejeli pod slovenskim predsedovanjem, še posebej podčrtavajo potrebo po usklajenem delovanju oziroma po usklajenih politikah zaposlovanja, gospodarske rasti in socialnih politik. S predstavniki Evropske konfederacije sindikatov smo danes izmenjali mnenja glede najbolj aktualnih zadev, tudi glede zahtev, ki bodo danes predstavljene na teh evropskih demonstracijah v Ljubljani. Ta ključna zahteva je, da se delež plač v bruto domačem proizvodu ne zmanjšuje več, oziroma da pride tukaj do usklajenega pristopa. Dejstvo je, da ne samo v Evropski uniji, ampak v globalnem svetu delež plač v bruto domačem proizvodu v zadnjih letih realno pada. Po podatkih Eurostata v Evropi v času od leta 2000 do zadnjih podatkov za približno 1,6%. To še ni dramatična situacija. Tisto, kar zahteva ukrepanje, je sam trend. Evropska konfederacija sindikatov oziroma konfederacija evropskih sindikatov upravičeno opozarja na ta trend, ki ni dober. Dejstvo je, da je ne samo upravičeno ali po upravičeno socialnega vidika ali pa z vidika socialne pravičnosti, ampak da je tudi povsem sprejemljivo z ekonomskega vidika, da plače naraščajo tako, kot narašča produktivnost. In to je tudi osnovni princip, ki smo ga v lanskem letu, ko smo v Sloveniji podpisali socialni sporazum, ugradili v sam sporazum, ki v Sloveniji v tem trenutku že velja. Pogovarjali smo se tudi o problematiki minimalnih plač. Tukaj je zelo pomembno, da se dodelajo enotni kriteriji za določanje višine minimalnih plač. Minimalno plačo ima v tem trenutku zakonsko urejeno 20 držav članic, 7 držav članic v Evropski uniji tega nima. Minimalna plača v Republiki Sloveniji je v tem trenutku okrog 75% povprečne minimalne plače v Evropski uniji. Smo nekoliko nad tem relativnim povprečjem in vesel sem, da lahko tudi danes, da sem lahko tudi danes na tem pogovoru seznanil vodstvo gospoda Monksa, predsednico in ostale iz Konfederacije evropskih sindikatov, da je Slovenija ravno v teh dneh dvignila minimalno plačo in na ta način odgovorila na probleme, ki jih imajo tisti z najnižjimi dohodki zaradi dviga cen oziroma inflacijskega pritiska. Pogovarjali smo se tudi o ukrepih, ki jih je še potrebno sprejeti za to, da se zmanjša razlika v plačah moških in žensk. Ta razlika v Evropski uniji oziroma na ravni Evropske unije znaša 15%. To je nepravična razlika in nobenih objektivnih razlogov za obstoj te razlike. Jaz sem vesel, da je ta problem v Sloveniji za polovico manjši, kot je povprečje Evropske unije. Slovenija je druga po najmanjši razliki v plačah med spoloma, takoj za Malto. Mi smo poskušali, da bi Evropska unija v tej polovici leta sprejela tudi neko zavezo, da se do leta 2011 ta razlika zniža na evropski ravni vsaj za 3%. Okrog tega nismo dobili soglasje. Je pa Evropski svet marca letos kljub temu napore za zmanjševanje razlik v plačah med spoloma opredelil kot ključne in so je to tudi del ciljev vezanih na cilje uresničevanja Lizbonske strategije. Danes smo se skupaj na tem sestanku zavzeli tudi za bolj pravično porazdelitev zaslužkov. Plačna politika mora biti tako stimulativna z tistimi z mnogo znanja ali pa z najvišjo izobrazbo, še obsegajo v sektorih z visoko dodano vrednostjo, vendar pa mora plačna politika zagotavljati dostojen življenjski standard tudi tistim, ki imajo najnižje dohodke. To je eden od idealov Evropske unije in ta ideal bo potrebno v prihodnjih letih dosegati in v zvezi med nami ni nikakršne razlike. Zelo pomembno pa je, da se pri teh visokih plačah zagotovi preglednost, se pravi, da so znani kriteriji, zaradi katerih nekdo dobiva visoke plače, da je to poznano, da to ne predstavlja nekih razlogov za socialno nezadovoljstvo, ampak da se ravno na podlagi te transparentnosti ustvari neko uravnoteženo stanje. Zdaj, v koncu smo se strinjali, da je socialni dialog izjemno pomemben, da je to nekaj, kar bo zagotovo tudi v prihodnosti neizogiben del evropske stvarnosti, koliko želimo, da bo Evropa enotno odgovarjala na izzive globalizacije. Evropska unija ni le gospodarski projekt, ekonomija je sredstvo, ne cilj, produktivnost je sredstvo, ne cilj. Cilj je Evropska unija, ki bo prostor za življenje, ki ga nihče od prebivalcev Evropske unije ne bi želel zamenjati za kakšen drug del sveta. Z dobrimi rezultati, ki jih je Evropska unija dosegla v fazi uresničevanja prvega cikla prenovljene Lizbonske strategije od leta 2005 do leta 2008, so ustvarjeni številni pogoji, na podlagi katerih je možno v prihodnje realno težiti k temu cilju. Samo v zadnjih dveh letih je bilo ustvarjenih 6,5 milijona novih delovnih mest in gospodarska rast v Evropi je bila v lanskem letu zelo blizu sanjske številke, ki je predvidena v Lizbonski strategiji, to je 3% bruto domačega proizvoda, s tem, da je bilo doseženo ni celih 1% točko manj. Kljub nekaterim negotovostim, ki jih za prihodnje mesece prinaša kriza na finančnih trgih, je ravno ta zdrav razvoj Evropske unije v zadnjih treh letih omogočil, da se bo tudi v tem zahtevnem obdobju Evropska unija s temi trendi lahko soočila bistveno bolj pogumno in tudi bistveno bolj samozavestno in da lahko na podlagi teh dobrih rezultatov gradi tudi dobre napovedi in dobre načrte za prihodnje. Znotraj tega pa je socialni dialog nekaj, kar je bistvo evropskega socialnega razvoja. In z tega vidika sem še enkrat to ponavljam vesel, kar smo imeli tudi z Evropsko konfederacijo sindikatov. Tukaj je zelo konstruktiven dialog. Zaželeli smo jim tudi uspešne demonstracije in obljubili, da bomo te njihove zahteve v prihodnih tednih in mesecih prenesli na evropsko raven v vse organe, kjer Slovenija kot predsedujoča država Evropske unije vodi reševanje teh problemov. Čisto v koncu nekaj povem, da smo se pogovarjali tudi o zadnji odločitvi Evropskega sodišča, ki vzbuja pri sindikatih določeno zaskrbljenost. Gre za primer Rufut, že prej pa sta bila dva primera Viking in Laval, ki sta prinesla podobne odločitve. Svet Evropske unije se v konkretno odločitev Evropskega sodišča ne more vmešavati, ker je to sodišče neodvisno. Tudi ne more spremeniti te odločitve, tudi nima namena, da bi posegali v konkretne primere. Bomo pa v prihodnjih tednih in mesecih na podlagi priporočil, ki jih je pred nekaj dnevi izdelala tudi Evropska komisija, skušali nasloviti te probleme na ta način, da v prihodnosti takšni primeri ne bi več nastajali in da se seveda posledično ne bi pojavljali na sodišču. To lahko politika prepreči, lahko ustvari pogoje, ko ne bo več prihajalo do tovrstnih sporov, in to je tudi naš trden namen. Hvala lepa. Zdaj prosim še gospoda Monksa, generalnega sekretarja Evropske konfederacije sindikatov, k besedi.
Prime Minister, thank you very much, and I just want to say we had a very good hearing from the Prime Minister, as I think was reflected in his report to you. There was a wide measure of agreement on many of the points that the demonstration is about maintaining and improving real pay, about equality, about decent minimum wages, about the gender pay gap and getting rid of that, and also an important point about people who come from outside a country getting equal pay as well, which is at the heart of these two legal cases, the Laval and the Rufford case, which are in the European Court of Justice and have been the subject of what we consider to be very adverse judgments. We got a good hearing from the Prime Minister and the Slovenian government, as we thought we would. We want our message to go from the streets of Ljubljana, from this city, to the finance ministers and central bankers meeting on the other side of town, so that they understand the rising concern about these questions. And it's important, I think, that they do. Some do, we think, some don't. And we are trying to reach the ones who don't. But we cannot build a Europe on inequality. We cannot build a Europe on migrants being used to undercut terms and conditions of employment that have been established in a particular country. We must establish rules based on migrant workers having equality with host country workers, and everybody getting a fair share of the benefits of growth and the benefits of productivity development. That's what we're in town today for, to send a message to the finance ministers, to the central bankers, but beyond them to European society generally, is that European workers need a pay rise and they need a fair deal. A fair deal at work, a proper share of the fruits of prosperity and the fruits of growth. And very grateful to the Prime Minister for the warm reception that we've had. Very grateful to the ZSSS2 for the very efficient way they've organised today. And as many things have done recently, this fills even more respect for Slovenia, for the way it conducts itself, for the way it's handling the presidency, and for the way that it's setting a very, very good example among those nations that joined the European Union in 2004. So I just finish on that congratulatory note, Prime Minister, to your country and to your government and to you for the way matters are being conducted. We appreciate them very much. Thank you very much.